Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Kini stabilizovan broj zaraženih novim virusom objavila Svetska zdravstvena organizacija. Merkel pozvala Kurtija u posetu Berlinu. U Beogradu održan antivladin protest pod sloganom U bojko 2020. Danas sunčano i malo toplije od 6 do 11 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će Milorad Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Evo šta o tome kažu sagovornici Mosta, dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić.
On može da radi šta god hoće u Republici Srpskoj i sa partijama u Republici Srpskoj.
Do sada se pokazalo da je Milorad Dodik jako dobar trgovac, da je uspjevao, možemo slobodno reći, kao na pijaci da kupi veliki broj poslanika, odnosno sve one poslanike koji su mu trebali.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih novim koronavirusom u Kini svakog dana se stabilizuje, ocenila je Svetska zdravstvena organizacija, ali je dodala da treba i dalje ostati oprezan. Došlo je do stabilizacije broja zaraženih u Hubeju, kineskoj provinciji gde se pojavila virusna upala pluća, izjavio je Michael Ryan, zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije. Registrovali smo period stabilnosti od 4 dana tokom kojeg se broj slučajeva zaraze nije povećavao. To je dobra vest i mogla bi da utiče na kontrolne mere koje su uspostavljene, rekao je Ryan, ali je dodao da je još rano predvideti dalji tok epidemije. 34.546 osoba je inficirano u kontinentalnom delu Kine, gde su preminule 722 osobe. Nemački ambasador na Kosovu Christian Held predao je premijeru Kosova Albinu Kurtiju poziv nemačke kancelarke Angele Merkel da poseti Berlin. Kosovo i njegov narod zaslužuju da idu napred, zaslužuju dobru vladavinu, borbu protiv korupcije, ekonomsku perspektivu i da konačno odluče o dijalogu, napisao je Held na Twitteru. U Beogradu je sinoć održan antivladin protest, ovoga puta pod sloganom U bojkot 2020. Protest je organizovao građanski otpor, grupa u kojoj su aktivisti i članovi opozicionih stranaka koje su proglasile bojkot parlamentarnih izbora, zabeležila Nevena Bogdanović.
Mi smo mala grupa aktivista koja ne želi da naša građanska pobuna koja je trajala godinu dana nestane. Nećemo izdati ideju bojkota ovom režimu i njegovim lažnim izborima.
Poručila je jedna od organizatorki skupa Aleksandra Puškić iz građanskog otpora. Okupljenima ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu obratila se i profesorka iz Užica Biljana Crnić, koja je ostala bez posla, kako su rekli organizatori, zbog političkog progona.
Javno sam progovorila na sjednici jednog nastavničkog veća u prvoj osnovnoj školi Kralja Petra II. U Užicu o tome da trpim pritiske od novog direktora. Zatim sam na istoj toj sednici otvoreno podržala koleginicu Vesnu Kovačević, koja je dobila nezasluženo otkaz i koja je u školi radila čak 22 godine po ugovoru na određeno vreme. Ja!
Crnić je rekla da su ona i koleginica dobijale savete da se učlane u vladajuću Srpsku naprednu stranku kako bi ostale na poslu, ali da to nisu učinile.
Da li smo mi kao društvo pristali da naše decu uče isključivo partijski poslušnici i ljudi koji više i ne kriju da rade kao botovi? Da li smo mi pristali da odanost stranci bude najvažniji kriterijum za rad u školi? I da li nama treba takva škola?
Nakon govora, protestna kolona je ove subote prošetala centralnim gradskim ulicama do sedišta Republičke izborne komisije u ulici Kralja Milana. Organizatori su ispred RIK-a ostavili praznu glasačku kutiju koju su okupljeni i ubacivali papiriće na kojima je zaokruženo bojkot. To je, kako su objasnili, poruka vlastima šta misle o njihovim lažnim izborima, rečeno je na kraju skupa. Među demonstrantima su ove subote bili i političari opozicionog saveza za Srbiju, Vuk Jeremić, Zoran Lutovac, Marko Bastać i Nebojša Zelenović. Podsjetimo, do pre dve nedelje antivladine proteste u Beogradu organizovalo je udruženje 1 od 5 miliona. Oni su, međutim, 28. januara saopštili da će učestvovati na parlamentarnim izborima, iako su prethodno zagovarali ideju bojkota. Rekli su i da protest predaju političarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A protest pod nazivom 1 od 5 miliona održan je na Đačkom trgu u Kragujevcu. Učesnici su poručili da ne odustaju od bojkota izbora kako bi svaki sljedeći put glasali kao, kako je navedeno, normalni građani normalne zemlje. Branko Vučković.
Saša Jovanović, docent Fakulteta mašinskih nauka u Kragujevcu i član organizacionog odbora protesta, je preneo i stav organizacionog odbora građanskog protesta u Kragujevcu da snažno podrži bojkot predstojećih izbora na svim nivoima.
Jednom nećemo izaći da bismo svaki sljedeći put glasali kao normalni građani normalne zemlje u kojoj našim životima više neće dominirati laž, strah i korupcija. Ako smo se jednom opredelili na nepristajanje i rekli bojkot, onda je bojkot. Makar bili u pitanju izbori za savete mesnih zajednica ili upravnika zgrade.
Jovanović je u ime odbora pozvao sve građane koji ne pristaju na sadašnje stanje u državi da se pridruže protestu.
Ne pristaše. Valjda se tako zovu ljudi koji ne pristaju na nešto što im nije po volji i sa čime se ne mogu pomiriti. A mi već dugo i uporno ne pristajemo na okupiranu državu, ne pristajemo na neslobodu, ne pristajemo da nam Srbija ostane pusta, bez mladosti i pameti. Ne pristajemo da nam truju vazduh, da nam zagađuju vodu i uništavaju reke zbog profita.
Na protestu koji je sinoć održan u Kragujevcu bilo je znatno manje ljudi nego ranije, ali je Nebojša Veljković, član organizacionog odbora, ocenio da je to samo jedna od faza protesta koji traju od januara prošle godine.
Brojevi mi ništa ne znači, suština je bitna da držimo kontinuitet naših okupljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Policija na Tajlandu ubila je vojnika iz te zemlje koji je optužen da je ubio 26 ljudi i ranio još 57 osoba pucajući u prepunom tržnom centru u gradu nakon račesima na severoistoku Tajlanda, saopštio je premijer te zemlje Prayut Chan-ocha, preno je CNN. Policija je navela da je napadač koristio mitraljes. Napad je počeo u subotu u vojnoj bazi kod grada Korat, gde je vojnik ubio 3 osobe, nakon čega je vojnim vozilom pobegao u grad gde je nastavio da puca u prolaznik. Policija je navela da je napadač bio besan zbog spora o zemljištu. Nekoliko hiljada Poljaka okupilo se u Varšavi u znak podrške desničarskim vlastima koje su nedavno sprovele sporne izmene pravosudnog sistema. Okupljeni ispred Ustavnog suda opisali su te izmene kao pitanje nacionalnog suvereniteta. Oni su pozvali vladu da ne odustane od svog stava prema Evropskoj uniji koja je oštro kritikovala izmene. Predsjednik Poljske Andrzej Duda je pre nekoliko dana potpisao zakon koji je kritikovan jer političare ovlašćuje da kažnjavaju i smenjuju sudije čije postupke ocene kao štetne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će Dodik postati apsolutni gospodar političke scene u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Velizar Antić. Gospodine Puhalo, Dodik je zajedno sa svojim koalicionim partnerima, prije svega Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom, imao ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je krenuo da razbija te stranke i postavlja svoje ljude na njihovo čelo?
Pa to na prvi pogled jeste paradoks. Ali ono što je tu veoma važno i što moramo imati na umu, da on ima sada sigurnu većinu, ne samo sa Socijalističkom partijom i DNS-om, već i sa nekim drugim malim političkim partijama, i u stvari to mu je davao manevarsku moć da sitni te političke partije, a da ne izgubi vlast. Jer da je imao neku većinu koja je knap ili nije baš toliko sigurna, on ne bi mogao i ne bi smio da radi takve eksperimente. U stvari, on sad ima rezervne političke partije koje će mu dati većinu, a on može da radi ono što želi.
Gospodine Antiću, da li je Dodiku smetalo što je Demokratski narodni savez na posljednjim izborima osvojio 100.000 glasova, pa se uplašio da bi ta partija mogla postati relevantna snaga?
Pa ja mislim da se u suštini upravo radi o tome kada je reč o sukobu sa DNS-om, da ovdje postoji ipak razlika između DNS-a i socijalističke partije, jer je DNS ojačao toliko da je upravo dobio 100.000 glasova, da je dobio 12 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da je na taj način postao klasični veto igrač. Znači, oni su postali toliko jaki da od njih zavisi bukvalno skupštinska većina, samim tim i vlada, odnosno vlast u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, Dodik je nakon prošlogodišnjih izbora uspio da dobrim dijelom razbije opoziciju. Uspio je da privuče nekoliko jakih opozicionih lidera na svoju stranu. Na njegovu stranu su prešli Dragan Čavić, lider Narodne demokratske partije, i dva istaknuta funkcionera Srpske demokratske stranke, Obren Petrović i Nenad Stevandić. Kako je on njih pridobio? Šta im je ponudio?
Mislim da svakog od tih spomenutih likova i partija treba analizirati posebno. Realno, Dragan Čavić je bio svjestan da ako ne uđe u vlast i ne ponudi nešto svojim partijskim drugovima, da će nestati kao partija. I on je to negdje, čini mi se, i priznao u jednom od intervjua ili razgovora, da je on negdje bio u stvari ucijenjen od svojih partijskih kolega da uđe u vlast ili ostaje bez partije. Što se tiče Obrena Petrovića, čujte, dobro je bio neosvojiva tvrđava SDS, ali negdje čini mi se da Obren Petrović ima taj jedan istančani instinkt da osjeti kad je vrijeme da se stvari mijenjaju, i ja mislim da je on negdje vidio da će ostati bez vlasti u Doboju ako nešto ne uradi. I to što je on uradio u stvari je bilo da se, čini mi se, dobro proda. Mislim da je tu negdje taj neki instinkt za preživljavanje Obrena Petrovića da ostane taj neki lokalni šerif unutar Doboja prevladao, i jedan vrlo pragmatični instinkt Milorada Dodika da u tom trenutku da mu pristojnu ponudu. Što se tiče Strandića, on je dobio partiju od Dodika i dobio je neku moć, tako da su, čini mi se, različiti razlozi, ali ono što fascinira je u stvari ta fleksibilnost Dodika da svakome prepozna ono što mu je važno, da mu to ponudi i da ga na taj način pridobije. Ali čini mi se vrlo često da se njemu i nude ljudi ne bili profitirali, i mislim da on tu i nije toliko dobar koliko mi u stvari imamo lošu, podmitljivu i podkupljivu, nazovimo to, opoziciju.
Gospodine Antiću?
Ja mislim da je Dragan Čavić napravio ogromnu grešku. Ja mislim da je on upravo ovim svojim potezom uništio svoju stranku NDP, da oni sada da izađu na izbore samostalno, ja zaista ne vjerujem da bi prešli 1% biračkog tijela, da oni bez neke koalicije na sljedećim izborima, ta stranka zaista može da se ugasi.
Gospodine Antiću, kada se nakon izbora Mirka Šarovića za predsjednika Srpske demokratske stranke ta stranka malo konsolidovala, Dodik je krenuo da pravi savez sa potpredsjednikom te stranke i gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem. I Dodik je otvorno izjavio, dogovorio sam se sa Mićićem da eliminišemo Šarovića. Znači, on ništa nije krio. E, da li će mu to uspjeti?
Što se tiče Miće Mićića, pa zaista odaje određeni stepen sumnje taj sastanak Mićića i Dodika i uveče u kafani. Međutim, ne mora to odmah u startu da znači da Mićić prelazi na stranu Dodika. Ja mislim da Mićić jako dobro zna da bi sa prelaskom na stranu SNSD-a, a izlaskom iz SDS-a, on izgubio vrlo verovatno Bijeljinu. Jer ipak treba poznavati malo i te neke stvari, da nije sve samo tako da vi pređete iz jedne političke partije i da nosite sve te birače sa sobom. Jednostavno, tu postoji razlika i mislim da barem do sljedećih lokalnih izbora zaista čisto sumnjam da će on preći na stranu SNSD-a. Eventualno neki njegov prelazak bi mogli očekivati tamo 2022. ali sada zaista ne verujem da bi do tog nekog scenarija moglo da dođe, iako kažem ovo zaista izaziva sumnju, neki sastanci uveče u kafani, to zaista ne ide tako. Drugačije je bilo njegovo obrazloženje da su pričali o infrastrukturnim projektima, naravno zna se kako se priča o tim projektima u po bela dana i u svom kabinetu i to ne bi bilo ništa strašno, niti bi ostavljalo prostora za bilo kakvu sumnju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da će Mičić preći na Dodikovu stranu?
Pazite, vi ste citirali Dodika, a trebali ste citirati i Miću Vičića koji je rekao da će poštivati stavove svoje partije, tako da je to jedna velika, čini mi se, enigma. Šta su i o čemu su oni pričali i šta su oni dogovarali? Ja nisam siguran da se ovaj scenario koji smo malo pre čuli od Velizara, da se može desiti, odnosno da pređe na stranu SNSD-a, a da birači ostanu SDS-u iz prostog razloga što na lokalu obično ti šefovi lokalni kontrolišu čitavu tu svoju stranačku infrastrukturu ili najveći dio nje. Videli smo šta se dešavalo u Doboju. Onoga trenutka kad je Obren Petrović izašao iz SDS-a, SDS više nije imao šanse i nije imao šta da traži u Doboju. Tako da se bojim, ako bi se to desilo da Mićo Mičić pređe, ili ne da pređe, nego da se ocijepi od SDS-a koji jeste u previranjima, i Mićo Mičić ima jedan veoma važan adut, a to je ima Bijeljinu i on je još uvijek jedan od rijetkih pobjednika u SDS-u i to je strašan kapital koji on nosi naspram svih tih luzera iz SDS-a i njegova riječ ima težinu, njegovo ponašanje ima težinu. Mislim da je tu veoma važno da imamo u vidu da Mićo Mičić iz te pozicije ima tu mogućnost ili tu lagodnost da se tako ponaša. Mi samo znamo da su se sastali i rekli su nam o čemu su pričali. Samo oni znaju šta su se i kako su se dogovarali. Ja mislim čak da to nema veze toliko sa prelaskom koliko mi se čini da možda tu imaju neki razgovor o jednom fair i poštenom odnosu na tim predstojećim lokalnim izborima. Jer nešto razmišljam, Mićo Mičić, šta god mi misli o njemu, ovo mu svakako ne bi trebalo da pred kraj karijere da ima tu jednu strahovitu promjenu politike i da u istoriju uđe kao neko koji je izdao svoju političku partiju bez obzira na sve.
Gospodine Antiću, ali čini mi se da je gospodin Mičić to radio iza leđa Šarovića. On kao potpredsjednik nije obavijestio svog predsjednika da ide na taj večerni sastanak. Tako mi se bar
čini. Pa upravo se o tome radi, da je do ovog sastanka došlo, recimo u pobjela dana, da je Milorad Dodik došao u gradsku skupštinu Bijeljine i imao sastanak sa Mićom Mičićem, to zaista ne bi bio problem. Međutim, sumnjivo i baca senku na čitav taj sastanak, zašto se on odigrao uveče u nekoj kafani, i to zaista onako baca senku i stvara sumnju kod naroda zaista sa razlogom.
Gospodine Puhalo, dio Srpske demokratske stranke Vjeran Mirku Šaroviću i Partija demokratskog progresa vode oštru kampanju protiv Dodika, optužujući ga da je kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine pristao da se u Brisel pošalje dokument koji otvara put Bosni i Hercegovini u NATO pakt. Tu su padale teške reči, oni su to okarakterisali kao izdaju Republike Srpske i optužili Milorada Dodika. Da li je ta kampanja naškodila Dodiku?
Pa nisam siguran da mu je naškodila iz jednog jedinog razloga. Mi tu u stvari još uvijek ne znamo šta se dešava. I tu je jedna borba između riječi ili autoriteta. I sad, ko će kome je povjerovati? Da li ćete povjerovati SDS-u ili ćete povjerovati SNSD-u, odnosno ovima na vlast? I tu jeste jedan problem što mi na osnovu dokumenata ništa tu ne možemo zaključiti i sve se nekako svelo na riječ. Ako imate takvu politiku, onda je ta moć uvjeravanja, čini mi se, na strani Dodika. Ne samo što on ima neku, ajde kažem, uvjerljivost da mu narod više vjeruje, već i zato što ima medije, što ima institucije koje sada stoje iza njega i kao papagaji ponavljaju ono što on kaže. S druge strane, kad pogledate odnos Srbije prema Miloradu Dodiku i odnos Srbije prema opoziciji, vidite da oni imaju mnogo konkretnije i kvalitetnije odnose sa Miloradom Dodikom, što opet njemu daje na relevantnosti, na uvjerljivosti, jer mi upravo zato nećemo da idemo u NATO, jer pratimo Srbiju. I čini mi se, ako već moram da kažem ko je u prednosti, mislim da tu Milorad Dodik nije mnogo izgubio na uvjerljivosti, a pogotovo među glasačima.
Gospodin Antiću, kako je vaše mišljenje, da li ova kampanja koju vodi dio Srpske demokratske stranke i Partija demokratskog progresa, optužujući Dodika da je izdao Republiku Srpsku otvarajući put za NATO pakt, da li je ona naškodila Dodiku?
Ja ovdje mislim da je oko ovog pitanja najviše štete Miloradu Dodiku naneo upravo sam Milorad Dodik i njegovi savjetnici. Zašto je to tako? Jer su oni uporno godinu dana odbijali da potpišu bilo kakav papir koji bi poslali u Briselu sedište NATO-a i imali mogućnost da formiraju vlast na centralnom nivou u Sarajevu, a kao opravdanje su navodili da bi bilo kakvo slanje, bilo kakvog dokumenta značilo približavanje NATO-u i kategorično su to odbijali. Znači imali su jedan tvrdi stav i njega su se držali. Ja mislim da su oni potpisali ovaj dokument koji su sada potpisali, da su ga potpisali tamo negdje u decembru 2018. godine, odmah nakon izbora, da se ništa ne bi desilo. Bili bi na vlasti na centralnom nivou tokom cijele 2019. godine, svojim biračima bi mogli da serviraju upravo ovu priču koju i sada pričaju i to bi bilo to. Međutim, oni su se sami toliko upetljali u ovu priču i imali su taj tvrdi stav da ništa neće potpisivati, da ništa neće slati u Brisel. E sada je mnogo teže objasniti svojim biračima šta su u stvari oni sami pričali o tome i zašto su promijenili sada stav i ipak poslali neki dokument. E u tom grmu vidim upravo ovu njihovu stratešku grešku u koracima SNSD-a i Milorada Dodika i da opozicija sada vešto koristi ovo i ovu temu i dalje drži u fokusu i ne popušta. Ukoliko bi oni zaista izdržali i ponavljali ovu priču do sljedećih ne samo lokalnih nego do onih izbora opštih, ukoliko ne daju da ona padne u zaborav, mislim da kod određenog dela glasača SNSD-a zaista može doći do promjene stava o Miloradu Dodiku. Tako da bi bio neki odgovor na vaše pitanje, da, ova kampanja koju vodi SDS i PDP može naštetiti Dodiku, može mu otkinuti deo glasača, onih koji su vidjeli u njemu bespogovornog protivnika NATO pakta.
Gospodine Puhalo, Dodik stalno igra na nacionalnu kartu i dobija. Po nekim mišljenjima, Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega. Delite li to mišljenje?
Dodik sebe pozicionira kao zaštitnika Srba i tu strašno pomaže Srbija i nedavno je dobio i svetosavsku neku nagradu od Srba i Sjeverne Makedonije, što u principu ništa ne znači, ali je simbolička poruka koliko se on zalaže za Srbe, ne samo u Republici Srpskoj, nego na Balkanu generalno, i to je neka priča gdje on tu dobija pozicija zaštitnika nacionalnih interesa Srba, je nešto što je najlagodnije, što može Milorad Dodik da sebi priušti i sa čim može vrlo lako da se nosi. Ono na što on nema odgovori, zašto ljudi odlaze, zašto nemamo posla, zašto nemamo dobre plate, zašto nas je sve manje i manje, zašto nam je ovakvo zdravstvo, zašto nam je ovakvo školstvo. Ali upravo kroz tu nacionalnu priču on skreće pažnju sa tih tema i to dosta dobro radi.
Znači vi mislite da se ne mogu pojaviti veći nacionalisti od Dodiga, da njega niko ne može da tuče na tom terenu?
Pa vi imate jedan paradoks. Da vi nemate u Republici Srpskoj desničarske pokrete, ne partije, nego pokrete koji mogu biti ekstremniji u toj nekoj svojoj retorici i ponašanju od njega. I to vam govori koliko on suvereno vlada tim terenom i tom materijom.
Gospodine Anteću, mislite li vi da Dodika mogu da pobede samo veći nacionalisti od njega?
Da li je Milorad Dodik uopšte nacionalista? Ja mislim da je on jedan jako dobar pragmatičan političar koji u suštini, što bi naš narod rekao, da se okreće kako vetar duva. Ukoliko pogledamo malo istoriju, vidimo da je on uspio da pređe put od svežeg daška vetra na Balkanu do jednog ekstremno ruskog čovjeka opet ovdje na našim prostorima. Pa vidimo da sada opet vuče neke poteze koji ga opet okreću prema onom dašku svežeg vetra i odlače ga od Rusije. Tako da moje neko mišljenje je da bi Milorad Dodik sutra sklopio dogovor sa tim zapadom, da će im biti verni saveznik ovdje samo ukoliko bi ga podržali da ostane na vlasti. I da li mi možemo uopšte nazvati nacionalistom čovjeka koji na prvo mjesto stavlja interes svoje političke partije, što Milorad Dodik definitivno čini, u odnosu na interes Republike Srpske. Tako da je moje mišljenje da teško možemo takvog čovjeka nazvati nacionalistom. Jednostavno on je vidio da je ta tema sada isplativa i da pliva na toj temi.
A da li iko može da ga tuče na tom nacionalnom terenu?
A očigledno da se opozicija tu nije najbolje snašla. Mislim da Milorad Dodik dobrim delom, zahvaljujući kontroli medijskog servisa RTRS-a, nameće upravo ove teme i sebe predstavlja kao zaštitnikom vitalnih nacionalnih interesa Srba, da ukoliko njega ne bude na političkoj sceni, da neće biti ni Republike Srpske, što je jedna, pa možemo slobodno reći, glupost. Ali ljudi veruju to. I ne treba to podceniti. Imate jako veliki broj ljudi koji zaista veruju to, ukoliko sutra Milorad Dodik izgubi vlast ili ne bude on bio na vlasti, da će se eto ukinuti preko noći Republika Srpska. Što jednostavno ne možemo uopšte pričati na taj način ukoliko imalo poznajemo stvari kako funkcioniše država i tako dalje. Pozicija se nije tu dobro snašla, pogotovo u ovom periodu prethodnom 4 godine vršenja vlasti na nivou državnom, znači na tom centralnom nivou u Sarajevu, uvijek su bili u defanzivi. Tako da mislim da se sada ipak malo mijenjaju stvari. Milorad Dodik sada upravo on sarađuje sa Džaferovićem, a znamo šta je sve pričao o njemu i koliko je kritikovao vlast što sarađuje sa Džaferovićem. Tako da mislim da će tu izgubiti veliki deo svojih glasača.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora iz naslova emisije. Gospodine Puhalo, da li će Dodik uspjeti u svojoj nameri da u potpunosti zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj? Neki to zovu dodikizacijom Republike Srpske. Hoće li se to desiti?
U onoj mjeri koju on procjeni da mu to odgovara, to će biti realizovano. I mi danas imamo, čini mi se, jednu situaciju koju bi ja opisao ovako: višepartijski sistem pod kontrolom jednog čovjeka u Republici Srpskoj. I mislim da mi je to dovoljno za kraj.
Gospodine Antiću, evo da i vas upitam, da li će Dodik u potpunosti uspjeti da zagospodari političkom scenom u Republici Srpskoj?
Znate kako, ukoliko pogledamo sve dosadašnje rezultate izbora i kako se stvari odvijaju u Republici Srpskoj, možemo dati potvrdan odgovor. Međutim, dosta toga mislim da može da se promeni na nekim i sljedećim lokalnim izborima, pogotovo u Banja Luci, jer ukoliko znamo da na ovim opštim izborima iz 2018. godine SNSD i Milorad Dodik su pretrpjeli zaista veliki poraz u Banja Luci. Ukoliko tako se nešto nastavi, taj trend, i ukoliko oni izgube Banja Luku na lokalnim izborima, a mislim da su ovi lokalni izbori samo predigra i uvod u opšte izbore 2022. da mogu kockice i da se malo drugačije poslože, jer jednostavno, znate kako, ne treba zaboraviti da SNSD ima svega 31-2% glasačkog tijela. I oni čak i sa svojim vernim saveznikom, socijalističkom partijom i sa Ujedinjenom Srpskom, oni ne mogu da formiraju vlast. Ali Milorad Dodik je jednostavno toliko dobar i iskusan političar, ono što sam ja rekao, pragmatičan političar, da on uspe da stavi takav privid da jednostavno on ima 70% glasova, a nema ih. I sa svojih nekoliko tih vernih saveznika nema preko 50%, a odaje utisak u narodu da ima. Tako da ono, ne bi ja bio toliko pesimističan i proglašava unaprijed veliku pobjedu SNSD-a. Definitivno to jeste velika mašinerija koja ima zaista najjaču infrastrukturu u Republici Srpskoj, ali mislim da im je sve više sužen prostor kako za ta neka zapošljavanja novih članova u javnim preduzećima. Vidimo da jednostavno ne može sistem u Republici Srpskoj da drži ovo što su oni napravili u prethodnih 14 godina.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Velizar Antić i Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U Kini stabilizovan broj zaraženih novim virusom objavila Svjetska zdravstvena organizacija. Merkel pozvala Kurtija u posjetu Berlinu. U Beogradu održan antivladin protest pod sloganom U bojkot 2020. Danas sunčano i malo toplije vreme, temperatura od 6 do 11 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za slušalce u Srbiji. Umeđu vremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!